God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, velkommen til Klassisk Forum den 12. november 2024. Velkommen til, siger Frank Ernesting og Sten Møller Sørensen. Vi sender fra Krystalnatshøjtideligheden i Krystalgade den 9. november. Der er allerede lagt meget op på Facebook fra begivenheden, men vi har vores egen vinkel. En kort, alvorlig og dybfølt højtidelighed var det under stor politibeskyttelse. Blandt andet ved to ridende betjente, som var udstyret med lys både for og bag. Der var taler i tre kvarter, og så var det over, og faklerne brændte ned. Der skulle efter sigende have været lidt uro i enden ved rundetårn, men det klarede politiet. Så vil vi gerne erindre, hvordan det gik for sig, når det kunne foregå i det fri med diskret politibeskyttelse. På Kultorvet 2019 var vi til stede, og herfra sender vi nogle lydpluk fra højtideligheden og billeder derfra på Facebook-siden, som hedder Radio Shalom Copenhagen. Det første pluk er med John, dirigenten, og Hanna Skov, Krystalnats overlever. Det andet med Henrik Nordbrandt, digter, som optrådte med digtet Toget og digtet Lille Flygtningebarn. Det tredje pluk er med Radiant Arcadia, Radiant Arcadia, en frisk kvindegruppe, hvor blandt andet Sjerne Nussbaum indgik. Det kan man jo så hygge sig med, og så kan man ligesom fornemme, hvor forskellen er på begivenheden, når fokus er stor eller lille, når der er stor eller lille politibevogtning. Det var så vores indspark. Branka og Sten siger farvel på genhør. Og vi starter selvfølgelig op med den aktuelle krystalnatshøjtidelighed fra den 9. november.
Den 9. November 1938 oplevede Europa en af sine værelsesninger. Bestandet navnet, som man refererer til det knuste glas, tusindvis af jødiske butikker, hjem og synagoger. Det var ikke kun natlige ødelæggelser, men også en nat, som varslede jøderne i Europa om den fremtid, der ventede. Synagoger blev brændt til grunden, imens brandmænd og politiet stod og så på. Folk blev slæbt væk fra deres hjem, de blev banket, de blev ydmyget offentligt, og jødiske familier havde bidraget til Europas kulturliv, intellektuelle og økonomiske liv i nationer, så deres egen verden bryde sammen. Frygten og varslet om hvad der skulle komme, satte sin spor. Dette markerede begyndelsen på et angreb på selve eksistensen af jødisk liv i Europa. Det er 86 år siden i dag, at jøderne i Tyskland blev overfaldet. De blev slået og brydet ihjel, bare fordi de var jøder. Det er 86 år siden, at hjem og forretninger blev overmændet, ødelagt og nedbrændt, bare fordi de var ejet eller beboet af jøder. Og det er 86 år siden, at begravelsespladser blev skændet, gravsten, der blev overmændet og ødelagt, bare fordi der var begravet døde jøder der. Det er også 86 år siden, at min egen far, han blev bortvist fra universitetet i Berlin, alene fordi han var jøde. Og det er 86 år siden, at min far, hans lillebror, hans forældre og hele hans familie i Berlin fik at vide, at der var specifikke områder og gader i byen, hvor de ikke kunne gå som jøder. Dengang sagde vi aldrig mere. Og her 86 år senere, så er der jøder, der føler sig utrygge og uvelkommen på universiteterne. Og her 86 år efter, er der gader og områder i både København og i Odense og andre store byer, hvor jøder helst holder sig væk fra. Og her 86 år efter bliver jøderne overfaldet, jøderne bliver truet på livet, jøderne bliver spyttet på, jødes ejendom ødelagt, der falder brandbomber, der bliver ridset i deres døre, graffiti og klistermærker og trusler. Vi har set ødelæggelse på jødiske gravpladser. Alt det, der mange gange er blevet hverdag igen i 2024. I 1938 var det sortklædte nationalister, der startede jødeforfølgelsen og førte til drabet på 6 millioner jøder. I dag, i 2025, er desværre unge muslimer, yderliggående islamister og andre islamister, der dagligt jagter jøderne. For blot 2 dage siden blev et israelsk fodboldfans angrebet i Amsterdam i en begivenhed, som blev beskrevet som en form for moderne provokation. Dette understreger, at antisemitismen fortsat er en barsk realitet i Europa. Vi har en forskel i dag. Forskellen nu er, at Israel i dag kan flyve sine egne borgere hjem til sikkerhed. Jeg voksede selv op i skyggen af 2. verdenskrig. Jeg havde indtil min skolestart aldrig hørt mine forældre nævne mor som farfar, farmor, mormor, bedsteforældre, tanter, onkler, fætter og kusiner. Jeg kendte ikke de ord, for der var ikke nogen. Begge mine forældre, store familie, både i Tyskland og Polen, var blevet offer i nazistiske gaskammer og krematorier. Da jeg som ung mand fandt ud af, at der var et jødisk land, Israel, staten Israel, det var første gang, at jeg kunne lægge mig til at sove trygt og roligt i mig selv og ikke være bange mere. Der vidste jeg som ung, at skulle historien gentage sig, så var der et land, hvor jeg kunne tage hen. Et land, som jeg kunne tage min kommende familie med. Et land, som altid var åben for jødiske flygtninge. Der kunne vi leve alle, ligesom alle de andre indbyggere i landet, og ikke være bange for at være anderledes og eller uønsket i noget land i verden. Når jeg nævner dette, så er det også for at fortælle i aften, at det fremhæver verdensforpligtelse til ikke blot at bekæmpe antisemitisme, det er selvfølgelig vigtigt at gøre det, men også til at støtte staten Israel. Landet er det eneste sted, der stadigvæk kan beskytte jøderne i en verden, hvis det ellers igen verden svigter os. Israel er garantien for at løfte, om aldrig mere forbliver sendt. Aldrig mere sagde vi, det er nu Europa og Danmark skal vise, at vi mente det. Kære danskere, kære alle, vi kan ikke vente til i morgen. I morgen er det måske for sent. Og med de ord har jeg lovet at sende hilsen, og vores formand i Europas samfund, Henrik Holtsmann, han er i øjeblikket i Israel. Han bringer en varm hilsen til jer, og i stedet for får vi her Jeppe Lillehold, næstformand i det jødiske samfund, som vil sige aftens første taler. Værsgo Jeppe.
Kære alle sammen, for, at I er kommet her for højtideligholden en af de mørkeste nætter i Europas historie. En nat, hvor jødiske butikker, synagoger, hjem blev plyndret og ødelagt. Og hvor tæt på 100 mennesker blev prygget ihjel, blot fordi de var jøder. En nat, som var et forvarsel om de kommende uhyrligheder. En nat, som markerede begyndelsen på en ubegribelig ondskab, der senere skulle blive kendt som Holocaust. Krystalnatten kan virke som et fjernt minde, som en historie fra en tid, der virker så fjern og virkelig. Men for os, for det jødiske folk, er det et sår, der aldrig heler. Og en advarsel om, hvad der kan ske, når had får lov til at vokse ubegrænset. De jødiske samfund i Danmark har besluttet at højtideligholde denne dag alene efter et længere samarbejde med andre parter omkring krystalnatten. Ikke fordi vi ikke ønsker at dele smerten fra vores fortid med andre, men fordi vi har oplevet, at denne aften, denne dag, denne markering, som er dybt forankret i vores bevidsthed, i vores historie, i vores overlevelseskamp, langsomt er blevet udvandet. Det er mere frit at drage paralleller og læring ud fra krystalnatten, med hvad man nu finder aktuelt, men at fjerne den fra den historiske kontekst, der hedder jøder og jødernes historie, er ikke blot hovedløst, det er også historieløst. Dagen, som skulle være en påmindelse om, hvad der kan ske, når antisemitismen får frit løb, er blevet omdannet til en platform, hvor andre dagsordener har fået forrang. Og værre endnu, vi ser i disse dage en voksende tendens til antisemitismen, som skjules under et dække af antisionisme. Og lad os være helt tydelige omkring dette. Når man angriber staten Israel med rendyrket had, når man nægter Israels eksistensret og legitimitet, så er det ikke kun en politisk holdning, så er det en moderne form for antisemitisme. For zionismen er den bevægelse, der sikrer jødernes ret til et hjemland. Den har sine rødder i vores historiske og religiøse forbindelse til Israel. At afvise statens eksistensret er at afvise jøders ret til at leve frit og trygt i en verden, der alt for ofte har forsøgt at udstille os. Og vi ser det nu igen. Universiteter, som engang var bastioner for frihed og lærdom, er i stigende grad blevet steder, hvor jøder føler sig uvelkomne. Studerende og akademikere, der åbent støtter Israel eller identificerer sig som jøder, det udelukket, marginaliseret og endda troet. Igen bliver vi presset ud. Ikke af fysisk vold, som på krystalnatten, men af en ideologisk institution. Men vi har så alligevel set på det seneste den fysiske vold på gaden i Amsterdam. Vi har set vold og voldsparathed i omfang, som vi håbede aldrig skulle gentage sig på europæisk jord. Og vi må spørge os selv, har vi ikke lært af historien? Har vi glemt, hvordan det startede i 1930'erne med små skridt, med underminering af jødernes plads i samfundet, med fjernelse af jøder fra deres stillinger og institutioner, med retoriske angreb, der langsomt byggede bro til de uhyrligheder, som fulgte efter? Krystalnatten var ikke kun en nat af glasskår. Det var begyndelsen på en systematisk udryddelse af 6 millioner jøder. Nazismen var ikke en enkeltstående historisk katastrofe, men en påmindelse om, hvad mennesket er i stand til, når hadet får plads. Når løgnene om den anden får lov til at sprede sig. Og når mennesker ser passivt til. Som jøder i Danmark oplever vi nu, at antisemitismen igen vokser, men i nye klæder. Hvor det engang var åbenlyst antisemitisme, er det nu pakket ind i politiske slagord og en retorik, som angriber jøders ret til at støtte deres eget land. Zionismen bliver brugt som en undskyldning for at udelukke jøder fra den offentlige diskussion, fra job i medier, fra universiteter og fra samfundet. Og i kølvandet på dette er ordet jøde igen blevet skældsord. Vi er nødt til at huske, at krystalnatten ikke kun for den historiske betydning, men som en advarsel om, hvad der kan ske, når vi vender det blinde øje til de små tegn og had og intolerance. Hvis vi ikke tager antisemitisme alvorligt, uanset hvilken form den tager, så risikerer vi at lade fortidens uhyrligheder gentage sig. Ikke nødvendigvis i samme omfang, men i små former, der undergraver vores samfunds fundament af frihed og ligeværd. Som danske jøder vil vi aldrig tige, når vi ser disse tegn. Vi står her i dag for at mindes dem, der blev dræbt under krystalnatten og under Holocaust, men også for at sikre, at vores børn og vores børnebørn ikke skal opleve det igen. Det er vores ansvar at sige fra, når hadet får lov til at blomstre, uanset om det er i form af politisk retorik, eksklusion eller fjendtlighed mod Israel. Nazismens uhyrligheder må aldrig gentages. Og det er vores pligt som samfund at stå vagt om dette løfte. Og det begynder med, at vi anerkender antisemitismen, uanset hvordan den manifesterer sig. Det begynder med, at vi tager et standpunkt, både som jøder og som aktive demokratiske borgere i Danmark, og siger, nok er nok.
Tusind tak, Jeppe. Mange siger jo, at Holocaust aldrig eksisterede. Når de spørger mig, så siger, hvor min familie så henne? Hvor har været henne? Og heldigvis har vi stadigvæk nogle vidnesbyrd. Nogen, der har været, nogen, der har set det mig i øjnene, ikke kunne mærke smerten. Det er en glæde at byde hjertelig velkommen til Birgit Fischermann.
Så blev alt ændret. En kold, mørk og blæsende aften på Lange Linjemole natten mellem den 1. og 2. oktober 1943. Jeg var 5 år gammel. Jeg holdt min mor i hånden. Vi stod der mellem de andre rædselsslagne mennesker. Vi var gemt sammen af tyske soldater, og de pegede på os med deres geværer. Vi var kommet meget hurtigt ud af døren, så jeg havde kun en tynd sommerfrakke på. Jeg frøs, og jeg græd. En stor pige bag mig tog sin strikkede blå hue af og gav mig den på. Jeg var så bange, at jeg ikke turde vende mig om og sige tak. Der kom flere biler med børn og voksne. De græd, og de råbte, og de skreg. Efterhånden som vores øjne vendede sig til mørket, så vi troppetransportskibet Vartheland. Vi blev jaget ombord og blev beordret helt ned i lasten, sammen med flere hundrede andre mennesker. Min mor var dårlig. Hun var gravid, og ingen af os havde fået noget at spise i meget lang tid. Udmattet og fortvivlet faldt jeg i søvn på det snavsede kolde gulv. Da jeg vågnede, fik jeg øje på min far. Jeg havde ikke set ham i flere dage. Han var blevet taget af Gestapo og sat i Vesterfængsel under et mislykket forsøg på at få os til Sverige. Der kom flere og flere ned i lasten. På et tidspunkt også min mormor, morfar, to mosser og en onkel. Ingen af os vidste, hvor vi skulle hen. Heller ikke, da skibet lagde til i Svinemølle i Polen. På kajen fik jeg øje på en gammel, hvidhåret kvinde i nattøj. Hun var bundet på hænder og fødder og lå på en blåstribet madras og bare skreg og skreg. Jeg spurgte min mor, hvorfor ligger hun der? Min mor svarede, du må ikke spørge så meget, jeg ved ikke rigtig noget. Lidt længere fremme holdt et langt tog med kreaturvogne. Det skulle vi med. De voksne ville op i vognene, men soldaterne med deres hunde sørgede for, at alle kom med. Dørene blev lukket. Vi ankom til Theresienstadt den 5. oktober 1943. De første 3 uger boede vi i en kaserne sammen med en masse andre mennesker. Derefter blev min mor og jeg flyttet hen i et hus, hvor der boede andre kvinder med deres mindre børn. Min far blev flyttet ud i en barak sammen med de andre mænd. Han kom hver aften for at spise sammen med os, med min mor og mig. Vi stod i kø for at hente mad, hvis det kan kaldes mad. Blandt andet var det noget frygteligt grød, som blev gravet på. En grød med konsistens som tapetklister. Det smagte og lugtede afskyeligt. Et par gange om ugen var vi nødt til at hente brød og sukker og margarine i begrænsede mængder. En sjælden gang kunne vi hente en buchtemilkræne, som var en stor bolle kogt i vand med marmelade indeni. Det mættede, men smagte af ingenting. Jeg ved ikke, hvordan vi overlevede på den mad, men jeg ved, at havde vi ikke modtaget pakkerne fra Danmark, så cirka et halvt år efter vores ankomst og resten af tiden, havde vi ikke overlevet. Min bror Preben blev født i februar 1944 og var blandt andet tre ud af i alt fem danske nyfødte børn, der overlevede Theresienstadt. Da min bror blev født, måtte jeg ikke længere bo sammen med min mor. Jeg blev sendt på børnehjem, hvor der boede forældreløse børn. Min mor var en stærk og viljefast kvinde. Hun insisterede på, at jeg kom hjem hver eftermiddag og først blev afleveret næste morgen. Hendes argument var, at hvis hun blev syg, var der ingen til at se efter min bror. I Theresienstadt afgik der mange transporter østpå. Ligesom vel som vi ikke vidste, hvorfor det lige var danskerne, der fik pakkerne, vidste vi heller ikke, hvornår det var vores tur til at komme med transporterne. Uvidsheden påvirkede os alle, og mange havde mareridt, blandt andet min far. En aften sagde min far til min mor: "Rachel, jeg har haft en forfærdelig drøm i nat. Jeg drømte, at børnehjemmet skulle i transport, og Birgit var med som det eneste danske barn. Du må gå hen på børnehjemmet og sige, at hun ikke kommer mere." Min mor gik hen på børnehjemmet og fortalte, at hun havde fået arbejde på badeanstalten, så nu er der ingen til at passe min lillebror, og derfor skulle hun have mig med hjem. Kort tid efter fik min mor den besked, at hun sammen med nogle andre kvinder skulle hjælpe børnene fra børnehjemmet hen til toget med deres få ejendele. Et par dage efter gik min mor hen til togskinnerne. Her så hun børnenes efterladte bagage og en enkelt klapvogn. Den blev så min brors og endte i Danmark. I begyndelsen af april 45 hentede min far mig hjem hos min mor. Han havde taget sin blå hat på. Tidligere havde han sagt, at den dag vi vidste, at vi skulle hjem, ville han tage sin blå hat på. Han tog mig hen til kommandantens hus. Her stod en hvid bus med et rødt kors. "Birgit, vi skal hjem til Danmark," sagde han. "Det tror jeg ikke på," sagde jeg. "Det er nok en transport med bus i stedet for med tog." "Nej, Birgit, det er sandt, vi skal hjem." Så den 15. april 1945 kørte vi med de hvide busser fra Theresienstadt mod Danmark. Jeg var næsten 7 år, og de forfærdelige oplevelser har aldrig siden forladt mig. Vi var cirka 500, som blev sendt til Theresienstadt. Af dem var vi 46 børn. Vi var 423, der kom hjem. Og de, som ikke kom med hjem, ære være deres minde. Og ære være mindet om ofrene for den 20. oktober 2023. Deres liv og historie vil for altid være en del af vores fælles erindring.
Aldrig igen er mørshovedet på modstand mod antisemitisme. Aldrig igen vil vi opleve krystalnattens rædsomme handlinger. Aldrig igen vil vi se holocaustens ondskab udfolde sig. Og disse er ikke sket igen. Men de yderste ekstremer fra 2. verdenskrig, så forfærdelige hændelser, er ikke det eneste, vi tager afstand fra, når vi siger aldrig igen. Fordi igen oplever jøder at skulle gemme deres identitet. Igen bliver studerende nødt til mødt med voldelige tilråb. Igen søger jøder væk fra bestemte universiteter. Og igen kan man ikke føle sig sikker på visse studier, bydele eller politiske fløje, hvis man tør stå frem med sin jødiske identitet og herkomst. JU har foretaget en undersøgelse af trivsel blandt unge jøder på danske universiteter, som viser, at mens det ikke er alle, så oplever en stor del en markant grad af utryghed i forbindelse med deres studie. 30% har følt sig utrygge, specifikt fordi de er jøder inden for det sidste år. 30% har oplevet direkte pinderhed eller konfrontation. Og 30% har overvejet at ændre studieretning og vil ikke anbefale deres studie til andre unge jøder. Blandt de, som har henvendt sig til deres universitet, føler 80%, at de ikke bliver taget seriøst. Og blandt alle har 71% svaret, at miljøet på deres studie er blevet mere utrygt de seneste år. Som repræsentanter for Jødisk Ungdom står vi over for følgende problematik. Vi er få jøder generelt, færre jødiske studerende og færre endnu, der oplever det nye ansigt som antisemitisme, hvad de klæder sig. De er mange. Mange, som ikke ved, hvordan man skal sige fra. Mange, som ikke er villige til at sige fra. Og men ikke mange, så flere end os, som indre problemer har med at angribe jøder, som en del af deres politiske agenda. Så hvad gør man, når man skal beskytte de få fra de mange? Er det overhovedet værd at tage imod shitstormen, demonstrationerne, tilråbene og læserbrevene, når man vælger at gøre det, som skal til? Er det ikke nemmere at trække på skuldrene, synes at 30% faktisk ikke er så stort et tal at sige, at det ikke er ens ansvar eller uden for ens evne til at stoppe?
Og jo, det er det. Det er altid nemmere at stå til, sikre at gå med status quo og ikke gøre for stort et væsen af sig. Og så sker det igen. Igen bliver det få trådt under fodet af de mange. Igen må vi acceptere ikke at kunne forlange samme tryghed og beskyttelse som andre nyder. Og igen må vi vente på et bestemt nok til at kunne lære nok til at gribe. Skal vi vente til at jøder bliver jagtet og overfaldet som i Amsterdam? Skal vi vente til at studieretninger eller visse universiteter er helt tømt for jøder? Skal vi vente til at det er for sent? Vi har lært af historien, at vi ikke kan vente. Når vi ser aldrig igen, betyder det ikke kun aldrig igen de store katastrofer som Holocaust, men også aldrig igen den daglige frygt, usikkerhed og isolation, der langsomt ender med at tage mod fra os. Vi ved, at antisemitismen ikke kun er tilbage, men at den har fundet nye veje, nye maskeringer, og vi ser det ikke kun her i Danmark, men overalt i Europa. Men vi står her i dag, fordi vi tror på forandring. Vi tror på, at vi kan skabe en fremtid, hvor alle unge jøder kan føle sig trygge ved at være sig selv, på universiteterne, i samfundet og i deres daglige liv. Hvor aldrig igen er en aktiv mission, og ikke bare et løfte, vi holder ved særlige lejligheder. Vi har alle et ansvar. Et ansvar for at sige fra og støtte hinanden, når vi ser uretfærdighed. Vi må kræve, at universiteterne tager antisemitisme alvorligt og handler, når unge jøder føler sig utrygge, og de står op for deres studerende. Vi må kræve, at politikerne, medierne og samfundet omkring os står sammen med os i kampen mod antisemitisme og intolerance, som de i høj grad har, men vi har nu her endnu mere så end nogensinde brug for handling bag ord. Så i dag står vi her som Jødisk Ungdom. Man siger klart, vi venter ikke mere. Vi er dem, der tør sige fra, selv når det er svært, selv når vi er få, og selv når de, der måtte lytte, kan synes langt væk. Vi håber, at I vil stå med os i dag og i fremtiden, for aldrig igen kræver handling, og det kræver os alle.
Tusind tak til Jonathan og Daniel. Et vigtigt ord for at skabe en fremtid, også for hele Danmark. Jeg giver nu ordet videre til vores overrabiner, Yair Melcher.
Var inde i synagogen i dag, som fangede mig og sagde, at den hørte mig i fjernsyn i går, og den har aldrig set mig så vred. Og jeg var meget, meget vred i går. Der var en journalist, som kom til at interviewe mig om det, som skete i Amsterdam. Og så viste mig en video af nogle af de israelske fans, som råbte nogle modbydelige sange, og så de andre videoer. Han spurgte mig, kan det forklare det, som skete? Og der blev jeg vred. Fordi at sige sådan noget, det samme som at sige, at Kristallnatten var Herschel Grimmsbonds skyld, fordi han har skudt en tysk diplomat i Paris. Og det var rigtigt, det gjorde han. Men det var nazisternes undskyldning. Det var ikke begrundelsen. Og det er det ting med racisme, når man peger fingre på en gruppe på grund af noget, nogle enkelte gjorde. Det har vi oplevet hele vores liv. Der jøder har oplevet hele verdens historie. Men det er også noget, nogle andre oplever. Desværre blev jeg mødt i nat med endnu en video fra Amsterdam. Det er selv samme video, som en af de videoer, som jeg har set, hvor man siger, mange som står og banker og sparker til en, som ligger på gulvet. Men desværre fandt jeg ud af, at det var nogle israelske fans, som gjorde det mod en med mellemøstlig baggrund. Og hvis vi ikke siger fra til det her, så må vi heller ikke forvente, at andre forsvarer os. Fordi racisme er racisme, uanset hvem er det, den retter imod. I mange år har jeg tænkt, at vi er nødt til at bekæmpe antisemitisme med at ignorere dem, som prøver at ramme os. Fordi vi er stærkere, og vi må ikke lade frygten vinde. Og det tror jeg stadig på. Men det betyder ikke, at vi må ignorere det, som sker. Jeg var på en muslimsk skole her i København, hvor der blev talt om antisemitisme, og jeg blev spurgt til de ting, jeg oplever. Og så var der en af deltagerne, som sagde til mig, jamen, det er noget, jeg også oplever i hverdagen. Vi skal lære at leve med det. Og til det sagde jeg, nej, det må vi ikke, så jeg beder dig, næste gang, at det her sker, ring til mig, fordi jeg vil kæmpe for dig. For vi må ikke stå her og sige, alle skal kæmpe for os. Vi er nødt til at være derude og kæmpe for hinanden. Er det godt at se, at dem, som står her i dag, er ikke kun jøder. At de føler, at Danmark omfavner os. Det er nemlig det, som de tyske jøder ikke havde. Et samfund, som tog hånd over dem og beskyttede dem. Så hvis de siger, at jeg står her, og vi siger tak for jer, som står her, for at beskytte os. Tak! Og vi har en opgave herfra. Hver især, når vi går ud herfra. At sørge for, at insistere på, at ingen form for racisme kan accepteres og tolereres. Vi skal sige fra, fordi krystalnatten må aldrig ske igen. Ikke mod jøder, og ikke mod nogen som helst. Tak. Og jeg afslutter med en bøn for alle ofre for Holocaust. El maler rachamim shochen ba'omim hametze menucha nechona al kanfei ha'shchina b'malot kedoshim u'teorim kezohar ki ha'mazirim et nishmot sheshet milyonei ha'yehudim chalalei ha'shoah ba'Europa shenehargu שנשחטו, שנשרפו ושנספו בידי המרצחים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצור בצור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וגן עדן תהא מנוחתם ויעמדו לגואלם לקץ הימים ונאמר אמן.
Vi vil være færdige. Der skal lyde en stor tak til Jeppe, Birgitte, Daniel, Jonathan, Jair og Henrik, som spiller musik. Og ikke mindst til alle dem, der har kæmpet igennem flere år, til vi igen kan hjemtage krystallandet til det jødiske samfund, herunder blandt andet min søster Gita. I havde ret. Krystallnatten skal handle om, hvad der skete i 38. Der er 364 andre læreområder, vi kan tage os alle andre problemer i verden. Men hvis vi glemmer krystallnatten, så glemmer I mine forfædre, I glemmer min historie. Når man skal lægge nogle ord, som måske ikke er så meget krystallnatten at gøre, men måske mere, som jeg ser fremtiden. Jeg ser i disse år og i disse dage en tsunami af global antisemitisme og også en antisionisme gå igennem Europa og USA. Iran, eller deres håndlanger, de spotter i Libanon, Hamas i Gaza, Putin i Yemen, de lykkes ikke den 7. oktober med at fjerne Israel fra landkortet. Deres søg var at fjerne den eneste jødiske stat i verden. Desværre synes jeg i dag, at vi ser en global intifada mod jøder, som på vej til gaderne i Europa og USA. Jeg beder til, at vi alle sammen kommer godt hjem, men jeg beder endnu mere til, at Danmark, Europa og Vesten vågner op nu. Tak for i aften. Kom bare hjem.
Det var en kort og fokuseret højtidelighed. Og så vil vi gerne erindre, hvordan det gik for sig, når det kunne foregå i det fri med diskret politibeskyttelse. Det var for eksempel på Kultorvet 2019, hvor vi var til stede. Herfra sender vi nogle lydpluk fra højtideligheden og billeder derfra på Facebook-siden. Som vi hedder Radio Shalom Copenhagen, hvis man allerede ved det. Det første pluk er med John, dirigenten, og Hanna Skov, krystallnats overlever. Det andet er med Henrik Nordbrandt, digter, som optrådte med toget og lille flygtningebørn. Det tredje er med Radiant Arcadia, en frisk kvindegruppe, hvor blandt andet Jana Nussbaum indgik. Konklusionen er, at der er virkelig stor forskel på begivenheden, når fokus er stor eller lille, om der er stor eller lille politisk bevogtning. Det var så vores indspark, og så sender vi fra 2019.
Velkommen.
Tak, tak.
Det er jo dejligt med sådan en kold og alvorlig aften, og vi er sat i gang til sådan noget fantastisk musik. Jeg ved ikke helt, hvad bandet hedder, fordi jeg kan ikke de der mange sprog, men måske Radiant Arcadia.
Ja,
er
det ja.
Så skal I give en stor hånd til Radiant Arcadia, det var ret fantastisk. Jeg hedder John, og jeg har fået lov at lede jer igen det her lille arrangement. Der skulle ligge nogle programmer. Det gør der ikke, så jeg vil lige gå igennem, hvad I får lov at opleve. Først så får I en tale af Hanna Skov, når jeg har budt velkommen, som er krystallnats vidne. Så kommer Henrik Nordbrandt og læser et digt. Og efter det, så kommer Henrik, altså fortsætter Henrik med musikledsagelse. Det glæder vi os til. Efter det, så kommer Katera Kavani og giver en lille tale til os. Så skal vi synge Kringsat af fjender. Og hvis nogen skulle være blevet kolde på det tidspunkt, så kommer Radiant Arcadia tilbage igen. Det er sådan 9. november. Der har vi her i København siden 1993 afholdt den her fakkelmanifestation. Den 9. november 38 for 81 år siden overfaldt nazistiske bander og bøller jødiske butikker, borgere, synagoger og ejendomme i Tyskland og i Østrig. Mange blev slået ihjel, og store værdier, både økonomisk og kulturelt, gik tabt. Krystalnatten, som dette brutale overfald kom til at hedde, blev det første organiseret og planlagt overgreb på jøder, og indledningen til de 7 års redselsregime fra nazisterne. Dens brutale slutresultat blev udryddelse af 6 millioner jøder, romaer, politiske antinazister, handicappede, homoseksuelle og mange andre, som ikke fandt plads i nazisternes tredje rige. Blandt de mange, som mærkede konsekvenserne af nazisternes overgreb og forfølgelser, var talløse børn og unge, som blev gjort til flygtninge for at redde livet. Nogle klarede det ikke, mange klarede det ikke, andre gjorde det gennem solidaritet og medmenneskelig indsats. Følgerne af den nazistiske politik blev skæbnesvanger for mange. I dag, for 30 år siden, faldt muren mellem Øst-Berlin og Vest-Berlin. Den dag bliver fejret, især i Berlin selvfølgelig, men i hele Tyskland. Grunden til, at jeg nævner det her, det er, at der har været mange analyser på, hvorfor stormer højrefløjen frem i det østlige Tyskland. Jeg ved det ikke, der er mange teorier, men jeg ved, at hvis ikke vi mindes de der grusomme år i løbet af 30'erne og frem til 45, hvis vi ikke mindes det og husker de unge på det, så fortsætter højrefløjen med at vinde frem. Så derfor er det nok så alvorligt i dag. Vores manifestation finder selvfølgelig sted for at mindes offerne fra dengang, og for at minde offentligheden om, hvad der skete, og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad det er, der driver udviklingen frem. Vi har derfor også hvert år et tema til vores arrangement, som sætter fokus på uheldige og skræmmende tendenser i Danmark. I år har vi sat 2 overskrifter for en verden i flygtningepolitik og børn ud af asylcentrene. De flygtninge, som kommer til Danmark, de skal behandles værdigt, og de skal have et anstændigt liv, indtil man finder ud af, om de kan blive i Danmark eller kan vende tilbage til deres hjemlande. Mellemfolkelig samvirke sag i forbindelse med Folketingets åbning for et par år siden. Beskyt flygtninge i Danmark i tråd med vores værdier og internationale forpligtelser. Og sig fra over for fremmedhad og demonisering af mennesker på flugt. Børnene, heldigvis, ændrer holdningen sig. Børnene, de skal ud af asylcentrene. Det nye Folketing er enige om, at børnefamilierne skal væk fra udrejsecenter Sjælsmark. Men hvor skal de hen? Et nyt udrejsecenter? Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Dansk Røde Kors og mange andre har en klar anbefaling, at man normaliserer forholdene for børn så meget som muligt, så de får mulighed for almindelig skolegang, almindelige institutioner og fritidsaktiviteter. I december 18 konkluderede Folketingets ombudsmand, at forholdene for børnene på Sjælsmark vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres mulighed for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Det skyldes først og fremmest deres generelle situation, som børn er afvist af asylansøgere med en uvis fremtid. Så ja, også i 2019 er det vigtigt at huske grundlaget for, når vi siger nej til racisme, nej til nazisme. Og dermed vil jeg så gerne byde velkommen til Anna Klopp, og du er allerede parat. Så er det nogen, der lige, Anna Klopp, var vidne til krystalnatten, og derfor tager rigtig godt imod.
Bemærke, at det ikke er nogen skræk og gru historie. Jeg står jo her og rimelig sund og rask, og jeg var så heldig at undslippe til Danmark. Det var ikke nemt at undslippe til Danmark, og det skal I høre lidt mere om. Men hvis ikke at mine forældre havde været så ved og udholdende, så var den sikre død blevet min skæbne i Auschwitz. Hele min fars familie, bortset fra tre kusiner, som overlevede koncentrationslejrenes rædsler, gik til grunde i Holocaust. Jeg er født i Darmstadt, en dengang lille by syd for Frankfurt og Main, en cirka en halv times bilkørsel derfra. Og der havde mine forældre en manufakturforretning, en større efter den tids forhold. Og der levede jeg sådan set godt med min forældre og mine søskende, en storebror, der var 4 år ældre, og en lillebror, der var 3 år yngre end jeg. Men mine forældre var ikke til sinds at flytte fra Tyskland, for de troede, eller jeg troede, at de troede, at det kun var en overgangsfænomen, når Hitler talte i radioen. Han ville jo gøre Tyskland judenfri, altså fri for jøder. Og i starten ville han jo egentlig ikke slå alle ihjel, men bare at Tyskland blev fri for den. Men problemet var jo altså, at ingen ville have os. De fleste lande havde sine kvoter. USA, som var et attraktivt land, havde sin kvote. Sydamerika havde sin gode kvote. Det derværende Palæstina havde sin kvote. Og det havde de på grund af den arabiske befolkning, og det var jo et engelsk protektorat i sin tid. Så ja, for slet ikke at tale om Danmark. Altså Danmark var meget, meget vanskeligt. Og jeg har hidtil troet, at vi bare kom herop på et transitvisum, men bare det er så nemt sagt. Fra en dansk historiker i USA har jeg fået oplysninger, at han var interesseret i min familie, og derfor fik han tilladelse til at gå på Rigsarkivet. Og således blev jeg gjort bekendt med alle de vanskeligheder, min far havde for at få sin familie sammenført, vil vi sige i dag. Danmark var lige så utilbøjelig til at tage imod det flygtningstruende Europa dengang som nu. Men det lykkedes ham altså, og her står jeg. Jeg har en kaleidoskopisk hukommelse. Men det billede, der står klart og som mejslet ind i min hukommelse, er, hvad der ikke skete på selve krystalnatten. Jeg var jo en lille pige, og så tror jeg, jeg sov. Men i tiden derefter og dagen derpå, den står mejslet i min hukommelse. Det første, jeg hører om morgenen, det er, at min bror kommer hjem fra skole, og han siger til mig, synagogen er brændt, og skolen er brændt, og du skal blive hjemme. Det er den nat, vi her i Danmark kalder for krystalnatten, men som man i Tyskland i dag kalder for pogromnatten, som nok er et bedre udtryk end krystal. Krystal har jo noget fint, fint klang over sig, og pogromen af den er nok rigtigere. Men altså, vi har holdt fast ved krystallen og henvisende til det alt det glas, der blev smadret. Men det var den nat, hvor 191 synagoger, 7.500 private boliger og jødiske forretninger blev smadret, og 30.000 mænd, det var altså ca. 30.000 familier, der blev berørt af det, der blev transporteret til, det var vel ikke en koncentrationslejre dengang, men arbejdslejre i Buchenwald og i Dachau og i Sachsenhausen. Jeg trisser lidt om i lejligheden, og da jeg ikke har noget at lave, så går jeg ned i forretningen, hvilket jeg gør hver morgen, for at modtage 10 pfennig, som jeg skal købe en banan for på vej til skole. Altså, jeg var 6 år dengang. Og så går jeg ned og møder mig et syn, som er ganske forfærdeligt. Alle varer er smidt hulter til bulter ned på gulvet. Kasseapparatet er brudt op og ligger henslængt på gulvet. Alt glas, det vil sige vinduesudstillingen og et stort endevæg, som min mor havde anskaffet sig et skab med glasdøre, så hun kunne se, hvad der var inde i det, og ikke behøvede at belaste sin hukommelse, eller huske, eller lede efter en given vare. Alt var smadret, og det er kaos, der går min mor rundt, og hun græder. Og nu er det jo ikke særlig rart for små børn at se, at de vokser græder. Så jeg tænker mig, at jeg vil gøre mig lidt myndig og måske gøre min mor lidt glad. Så jeg samler penge op fra kasseapparatet. Det er synd at sige, at min mission lykkedes. Og pludselig opdager jeg, at min far er væk. Hvor er han inde? Jo, jeg hører min mor forklare til nogen, at han var blevet hentet af Gestapo det samme morgen, under påskud af, at hans radio havde spillet for højt. I samme åndedrag hører jeg hende sige, at det er et påskud og en historie for at kontrollere, at han endnu befinder sig i hjemmet. Og der er noget, der tyder på, at hun har ret, for han vender tilbage til hjemmet om aftenen. Så går der nogle dage, og så er han ikke pludselig væk igen. Og jeg overværer ikke afhentningen. Måske har det været om natten. Dengang, der vender han ikke tilbage igen. Og hvor han er, det spørgsmål har vi ikke fået svaret. Et stykke tid efter får vi et postkort, hvor der står: "Kære alle sammen, jeg har det godt. Kærlig hilsen far." Dikteret, siger min mor. Poststemplet er Buchenwald. Og så vidste vi jo godt, hvor han opholdt sig. Så går der nogle måneder, og så træder han igen over deres tærskel til vores hjem. Men syg og elendig er han. Han har en byld i halsen, som er ved at kvæle ham. Der var ikke adgang for jøder til de såkaldte ariske læger, men heldigvis så var der stadigvæk en læge, en jødisk læge i byen, og min far blev lagt på spisestuebordet, og lægen opererede hans by. Og derved reddede han hans liv. Et andet billede står klart for, på min nethinde, og det er, at vi tre børn står til træsko i døråbningen og kigger på en mand, der nok er fysisk til stede, men som psykisk er langt væk. Penicillin var nok opfundet dengang, men ikke så nydelig som i dag, og slet ikke på jøder. Så går der et stykke tid, og så må han være blevet rask igen, eller rask nok til at rejse, for pludselig er han væk igen. Og vi spørger, hvor er han nu henne? Han er ude at rejse, var svaret. Hvorfor kommer han så ikke hjem igen? Ja, spørgsmålet forblev ubesvaret. Det, jeg husker allerbedst, det er, at min mor dagligt kaster op i køkkenvasken. Min mor har travlt. Men hvad? Det ved vi ikke noget om. Jeg sover en gang imellem hos barnepigerne, og jeg spørger mig selv, hvorfor mig, og hvor er min mor, og hvor er mine søskende? Men ja, der er ingen svar på noget som helst. Så en skøn dag, så kommer der en daglig gæst i vores hjem. En mand i nazi-uniform, sort uniform, store ridebukser, høje støvler, skrøn og stor kasket på hovedet. Hvad skal han i mit hjem? Jo, han skal overvåge, hvad min mor pakker i kasser. Kun brugt tøj må føres med. Og det er klart, at hans tilstedeværelse i hjemmet. Vi gik i skole, så heldigvis havde vi nogle timer fri fra ham. Og jødiske familie, der rundt omkring i byen, havde åbnet deres spisestue, for at vi kunne blive undervist. Så vi havde nogle friheder, nogle fritimer, men når vi kom hjem derfra, så gik vi som små mus langs planeterne. En skøttedag, så var pakken og øjensynlig færdig, fordi vi får at vide, at vi skal skynde os med påklædning, for nu skal vi ud og rejse. Hvorhen, spørger vi igen. Og heller ikke dengang får vi svar, men får svaret senere. Vi bevæger os til banegården i Darmstadt og begiver os nordpå på rejsen. Vi får en kopi for os selv, og det er jo sådan set udmærket, men det var jo for at beskytte tyskerne mod os. Og ja, forplejningen måtte vi jo have med hjemmefra, for det var forbudt for jøder at benytte spisevognen, som der var dengang. Men toilettet kunne de ikke nægte os. Så rullede vi og rullede, og fra Sydtyskland og hertil, jeg tror, vi kørte det meste af døgnet. Og så nåede vi Kruså ved grænsen, og der skulle vi jo toldundersøges, og min mors toldundersøgelse var en meget, meget nidkær undersøgelse, som hun var totalt rystet, da hun kom derfra. Det var nemligere for os børn. Men så kunne vi sætte os i toget nordpå, og min storebror, der var lidt velbevandret i geografien, kunne sige, hvornår vi kørte over Lillebæltsbroen og sejlede over Storebælt. Og så endelig så kunne vi rulle ind på Københavns Hovedbanegård. Og der stod min far og min onkel, min morbror og ventede på os. Det var den 27. november 1939, altså små 3 måneder efter, at Hitler havde påbegyndt den anden verdenskrig. Og jeg tror nok, at vi var de sidste jøder, der kom ud derfra. Og vi kom ud på et transitvisum, og jeg troede bare, at det var sådan. Det var nemt nok, indtil jeg talte med historikeren fra New York, og fik syn for sagen, hvilke vanskeligheder min far havde haft med at få os herop. Men det endte lykkeligt, og ja, altså det var ikke så lykkeligt, men mine forældre forsøgte jo at skærme os. De talte aldrig om noget som helst, når vi var til stede, og de gjorde det for at beskytte os. Men børn er jo udstyret med et radar, så selvfølgelig følte vi, at noget var helt galt. Og vi fik nok en opholdstilladelse, men ikke nogen arbejdstilladelse. Så de solgte af det, de havde haft med sig hjemmefra. Og derfor tog pakningen rigtig lang tid. Men alt i alt, så var det, når man ser bort fra visse små ting, var det en lykkelig ankomst.
Gribende beretning fra Hanna. Nu har vi... Jeg har snakket om, hvad der foregår i Danmark. Lige nu, i Italien, har vi en 89-årig Liliana Segres, som sidder i det italienske senat. Hun blev som 13-årig sendt til Auschwitz. Hun har i senatet foreslået og fået gennemført, at Italiens parlament skal nedsætte en komité til bekæmpelse af racisme og vold mod religiøse og etniske grupper. Liliana, hun blev som 13-årig sendt til koncentrationslejren Auschwitz under 2. verdenskrig. Hun var en af 776 italienske børn under 14, der kom til Auschwitz. Der var kun 25, der overlevede. Her i dag, 76 år senere, der bliver hun forfulgt for omkring 200 mails og breve om dagen, fordi hun har foreslået den her komité. Når hun går uden for en dør, skal hun forfølges af sikkerhedspolitiet, fordi det er dødstrusler, hun har fået. I parlamentet har de tidligere regeringsbærende partier, Lega og Forza, nægtet at stemme for hendes forslag. Det siger noget om, hvor vi er i dag, og derfor er der ikke nogen grund til at understrege, vi skal huske, og vi skal lære vores børn og unger, hvad det her handler om. Henrik, værsgo.
Ja, jeg skal lige prøve det her monstrum og afstanden til det. Det lyder så godt. Man kan høre mig. Om det er godt. Jeg skrev for nogle tid siden et digt, som jeg har kaldt Toget. Jeg tror, jeg skal have noget musik med. Jeg er ikke rigtig klar over det. Okay. Altså, Toget. Se det der tog, siger de og peger. Det tog ligner alle andre tog, Men så endelig ikke fejl. Ingen har nogensinde set det tog vende tilbage. Det gælder også de rejsende. Så vi kalder altså det tog for selvmordstoget. Det afgår hver dag fra spor 7, præcis klokken 11:59. Der er altid mange tilskuere. Måske kender man nogen. I weekenderne står toget stille og fungerer som museum. Det koster en tier at komme ind, så der er altid lange køer på perronen. Indeni ligner toget alle andre tog, bortset fra at der er sat fotografier op af nogle af de forsvundne rejsende. Ude på landet lægger bønderne deres redskaber fra sig og letter på hatten, når de ser toget køre forbi. Der er mange forskellige forklaringer af fænomenet. Nogen tror, at toget i virkeligheden er et spøgelsestog. En tysk filosof mener, at toget afspejler højrenationalpopulismens ubevidste dødsdrift, mens andre kalder det hele for ren og skær overtro og bedrag. Selv føler jeg ikke, at jeg har nogen ret til at mene noget om sagen. Jeg er trods alt en af de få overlevende. Ja, et digt til. Det hedder Vuggevise. Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe? En krydsfinerskiste, en redningsfest. Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder, eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor vil du hen? Vælg selv, bare vi aldrig skal se dig igen.
lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder, eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor går du hen? Vel selv, var vi aldrig skal se dig igen.
Vi synger sufi, vi er troende, nogle er ikke troende, og vi vil gerne vise, at vi er kvinder, der tror på, at vi kan faktisk godt være uenige og skændes af muligt om ting, men stadig arbejde sammen og vise vejen frem, så man kan tro på hinanden og stole på hinanden. en sang til, og så går programmet i gang.
Vi laver lige, der er stadig nogle små lydjusteringer, også heroppe i hvert fald. Kan I høre det hele dernede? Vi er lidt så klart.
Kan I holde varmen?
Det er ikke så højt. Det er ikke højt nok ude hos jer, vel? Det er ikke højt nok. Just make sure that it's so tight. Hallo?
Hallo? Det er ikke højt nok ude hos jer, vel?
Nå.
Hvad vil jer vide, hvad er det? Vi tager en sang, der hedder Ose Shalom, som betyder, at vi vil have fred på hebraisk. Ose Shalom, bimuma. Who is a shalom valeu? De al cor isae, de ilu, ilu ae. Ose shalom.
Yeah.
sagte Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel.
Thank you, everyone. I'm Sarah from England, and they thought I was crazy when I took my sandals out, my heels. That's what we do in Manchester. Okay, it's okay. Yes. So here, I'm going to be singing, or we as Radiant Arcadia are going to be singing Qawwali. You're going to have to shout out if you are familiar with the genre Qawwali. Nothing. Zero. I should come more often, shouldn't I, so they know.
Yeah.
So, Qawwali is a South Asian thing. It's just men, South Asian men, all singing on the floor. They have tabla, they have harmoniums, a bit like that, but it's a harmonium, not an accordion. And they all clap like this, do it for me, like this. Do that, actually like that, yes? And basically, I'm going to say this with confidence, we are the first female band in the world who are going to be singing Qawwali. And here we are, Allahu. It's a very famous Sufi song called Allahu. Here we are.
I'm
og vi glemte at sige farvel og genhør, så det gør vi nu. Frank Christen siger farvel og på genhør.